Hau Hirigorria da.
Duela aste batzuk irakurri genuen, garunak behar dira ikerketarako. Garunak. Eta guri galderak sortu zitzaizkigun bata bestearen atzetik.
Garunak norenak beharrote dira? Gureak balio du, Maider.
Eta nork behar ditu garunak eta zertarako behar dituzte?
Eta non usteko garunak, non eta, gordetzen dituzte?
Eta nola gordeko dute guretzat hain baliotsu izan den garun hori? Roberto Bilbao, Euskal Biobankuko zuzendari zientifikoa da, arratsaldeon, Roberto.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Biobankuko ikerkuntza koordinatzailea, Oiana Belar, kaixo zuri ere.
Kaixo, kaixo, arratsaldeon.
Zuen laguntza behar dugu, eh?
Hemen gatoz.
Garunen kontu hau argitzeko.
Vale.
Egia da, garunak behar dituzuela?
Bai, ikerkuntza egiteko, neurologikoko gaixotasunak ezagutzeko eta batez be jakiteko zergatik pairatzen dugun garunak behar ditu.
Orduan, zuek jasotzen dituzuek garun hauek?
Bai, a ber, guk gorputza, gorpua jasotzen dugu, autopsiaren bidez ateratzen dugu garuna, garun hori Osakidetzako ospitaletan gordatzen da, eta gero eskaintzen dugu garunak munduko ikertzaile guztiei ikerkuntza egiteko.
Orduan, garunak behar dituzue ikerketarako, Roberto?
Bai.
Zuek ikerketarako Euskal Biobankua zarete, eta guk ulertu dugunaren arabera, ea ondo esaten dugun, alako artxibo moduko bat zarete, baina dokumentua gorde beharrean, ba, esan dakoa, gorputzatiak, eta eunak, eta rolakoa gordetzen dituzue.
Ba, hori da, edozein lagin, adibidez, odola, txisa, garunak, eunak, tumoreak, edozein lagin gordetzen ditugu, ba, hori, ikerkuntzak egiteko.
Garunak eta beste gorputzatalak, esan duzu, Osakidetzaren zentruetan daudela gordeta?
Bai, Basurton, Gurutxi Hospitalean, Galdakaon, Gasteizen UA, eta gero Donostia, Donostiako Hospitalean eta Onkologikoan.
Oiana, garunak noski hildako pertsonenak, ez?
Bai, noski. Bai, bai. Azkenean, bueno, garun programaren bidez azkenean bildu gaitu dezkogu dozein garun mota, gaixotasuna daukatana edo ez, baina beti ere pues hori ez, nahi duen pertsonarena deitzen digu eta jasotze ditugu bai bai.
Orduan, edo zeinenak balio du ez du pertsona brillantea ez, izan behar esan?
Edo zein. edo zein pertsona. Bai da egia, pues bueno, badaudela markatuta ikerkuntza ildo batzuk ez, gaur egun martxan daudenak eta inguru hortatik ba, neurologoen bidez jasotzen ditugu garun gehiago, baina bueno, edozein garun sanoak komila arten ere, kakotxa arten ere jaso daitezke, beti ere onespenarekin.
Orduan, zer da sanoa kakotxa artean?
Ba, hasiera batean inolako gaixotasunik ez daukan pertsona baten garuna eta ilostean.
Ja, baina zuentzako benetako altxorra dira orduan gaixorik egon direnen garunak?
Biak behar ditugu, alde batetik konparatzeko behar ditugu aldetein gaixoak, baina ere sanoak direnak. Orduan biak behar ditugu. Normalean garune gaixoak jasotzen ditugu eta normalean behar ditugu garun sano gehiago ikerkuntza egiteko. Orduan gure lehentasuna da garun sanoak lortzea.
Garun gaixoen artean zer sartzen duzu adibidez Alzheimerra duen
pertsona batena? Ba, Alzheimer, Parkinsona, Creutzfeldt-Jakob, esklerosis anitza eta bestea beste, baina milaka pertsonen dituzten eta jende senideengan ere eraginak dituztenak eta gorputzen jarduna asko sentitzen dituenak.
Eta guk gurea eman nahi badugu, Roberto, zein beharko dugu?
Bueno, badaukago gure webgunea, biobankobasko.org, aurkituko duzu informazio guztia, eta badago telefono bat deitzeko, eta bestela e-mail bat. Orduan, errezagoa da telefono bat, beratzi laulau, bost, irusei, sortzi beratzi zero, eta arne deitu, edo bestela Osakidetzako neurologo guztiekin hitz egin dezakezu, kontatu zure maia eta zure intentzioa garuna emateko edo zure aita edo ama edo zenien garuna emateko eta haiek esango dizute nola egin.
Baina hau bizirik dagoen pertsona horrek donante horrek eman behar du edo balio du familiako batek, ez dakit aita hil zaitetan ere aitaren garuna zuentzat. Horrek ere balio du.
Bi kasutan izan daiteke. Bera norbera gaixori dagoenean, ez egin dezake eskaria edo behin hilostean ba familiak egin dezake eskaria luzatu.
Garunak behar dituzue orduan, Roberto Taiana, Euskal Biobanku Zentruan, eta zenba dauzkazu, gordeta?
Horain daukagu gordeta, gutxi gora bera, 300 garun.
300, da nun gordetzen dituzue, nola imaginatu behar ditugu garun hauek?
Osgailuetan gordetzen ditugu, Gasteizen, Arabako ospitale unibertsitatekoan eta gero Donostian Donostiako unibertsitate ospitalean.
Ze burura etorri zaigu zakit Juego de Tronos ikusten duzuen, baina hor hildakoen aurpegi guztiak nola dauden bakoitza bere kutsatxoan bezala gordeta, horma batean, liburuak balira bezala. Horrelako zerbait baina burmuinekin.
Ba, gutxi gora bera, baina bai, bueno, jasotzen ditugu gorpua, ateratzen dugu garuna. Gero zatitzen da garuna eta gero ikasten edo estertzen dugu garuna ikusteko ba zergatik edo nondi datorren Alzheimera eta gordetzen dugu izostuta eta gero edozeinek eska dezake hori egiteko proiektu bat, ikerkuntza proiektu bat aurkeztu behar du, gure etika batzordeak astartuko du, eta gure etika batzordeak onartzen badu, ba, guk bidaliko dugu zatitxo bat, ez da bidaltzen garun osoa, baizik eta zatitxo bat, ez da, bakarrik da hori, beharrezkoa dena da zatitxo bat.
Zatitxo bat, zehizu, jarri da zu 100 gramo garun Alzheimer dun batena, eta berrogeita mar.
Bueno, ez da horrela, baina gutxi, baina, bueno, gutxi gora bera, ba, azkenean esaten dute, bueno, ba, emaidazu zati txiki bat, gero proteina, DNA eta horrelako produktuak ateratzeko, eta gu badakigu zenbat gramu behar dugun, eta, bueno, gutxi gora horrela egiten da.
Orduan, Oiana, deitu dezake adibidez pertsona batek Bostondik ikertzailea naiz eta onelako garun zati bat behar dut, eta zuek bidaltzen duzue.
Bai, beti ere hori proiektua baldin badauka eta etika batzordeak onespena ematen baldin badio, ba bueno, bidali aldotzago laginak. Behar dituen lagin guztiak eta bai.
Garun horiek 300 dituzuela gutxi gorabehera esan duzue, zenbat denbora egon daitezke hor gordeta? Badauka eperik, epe mugarik?
Legez betirako, eta ba, normalean guk jasotzen ditugu garunak eta berehala banatzen ditugu ikerkuntzei. Orduan ez bueno,
mea propietateak ez ditu galtzen oskailu horretan.
Claro. Ora azkenean hori, ez? Suposatzen da bai eta ez horretarako daude azterketa ezberdinak martxan. Bai da egia programa hau ez da kezkez bat urte martxan daramatzagun, ez da inbeste. Eduki behar dugu kontutan anatomia patologikako departamentuetan ere laginak daudela orain dela 20 urte edo gehiagotik eta ikertzaileek erabiltzen dituztela eta beraien emaitzak ataratzen dituztela. Orduan ba bueno, ba bedez kondizio egokiak mantenduta, pues denbora luzez gorde ditzazkegu.
Eta zuek pentsatzen dut, etiketaren bat edo jarriko diozue, ez, garun bakoitzari?
Zenbaki bat.
Zenbaki bat. Eta zenbaki horrekin zuek badakizue, ze informazio ematen du zenbaki horrek?
Bueno, trazabilitatea gordetzeko, mantentzen dugu zenbaki hori, eta guk biobankuan, orduan, pazienteen izenak Osakidetzan gordetzen dira.
Bai.
Guk biobankua bakarrik gordetzen dugu zenbaki bat, eta orduan jatzotzen duena, garuna, ez daki norena den. Orduan ikertzaile, bai.
Bai, baina jartzen duzu Alzheimer dun 80 urteko emakumea, edo burmuin osasuntxua, 23 urteko mutil batena.
Hori da.
Horrelako datuak.
Hori da, bakarrik hori. Inoiz ez da esaten norena den, edo nor zen, eta bar. Hori protección de datos babesteko ez da hori esaten.
Garuna grisa da, kolore grisa du?
Bai, 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 grisa da.
Eta kanpotik ere atzemango da, ez? Garun gaixo bat eta sano dagoen bat.
Bai, azkenean endekapena jaso dauen garunak, ez? Ba, itxura aldatzen doi.
Txikiagoa da.
Txikiagoa diez, eta bai, antzematen da.
Azkenean Alzheimer, adibidez, Alzheimer daukadenak, ba, bere neuronak hiltzen dira, eta orduan ganuraren volumena gutxitzen da. Eta gero eta txikiago dira.
Eta zenbaterainako txikitu daiteke garun bat?
Ba, garun baten pesua izan daiteke kilo eta erdi, eta igual ba, erdi kilo gal daiteke.
Orduan asko galdu dezake.
Ba, oso txikiak dira.
Eta hil eta gero ere, garuna gauza flan baten testura izan dezake edo gogortu egiten da?
Gogortzen da.
Ah, gogortu egiten.
Bai, bai, nabaritzen da, eh? Bakarrik ikustea eta nabaritzen da, ba hori, Alzheimer sufitzen duena.
Nork ematen dizkizue garun hauek, ospitaletatik eta jasotzen dituzue?
Ba, leku askotatik, adibidez, alde batetik ba, ospitaletan, baina baita ere adibidez residentxetan, egoitzetan.
Zuena ikerketa zerbitzua da, oiana, ez da negozioa, eh?
Ez. Ez azkenean gure helburua da nola baitean, ez, osakidetzatik ikerkuntzara bideratuko diren laginak ondo gestionatzea eta ikertzailei ere egokian ematea.
Bueno, guk garunekin emozionatu gara, baina esan duzu zuek era guztietako egunak eta tejidoa gordetzen dituzuela, odola eta gernua eta...
Bai, tumore zatia, bai.
Adibidez, birika izan daiteke edo, gibela edo azala edo edo zer.
Edo zer, atzazalak, begiak.
Bai, bai.
Euskal Biobankuan.
Bai.
Bai.
Beken zaudete ez da, Barakaldoko beken.
Ez, berez beken gaude nodo zentrala, ez? Bulegoa. Koordinatzailea hori da. Berez gaude zazpi ospitale garret guztietan eta zazpi nodo gaude, ez? Bai. Eta bakoitzean dauzkagu bai, ADN, eroeunen unitateak eta gero Donostin eta Txagorritxun dago burmuinena, garunen.
Biobankobasko.org, bakarren batek... Garuna edo lehen aipatutako beste dozer eman nahiko balu, ba, bertan izango du informazio guztia eta bestela 944-536-8900 telefono zenbaki eman duzu, Roberto.
Bale, bai, hori da, eskerrik asko etxategatik.
Ba, Roberto Bilbao, Euskal Biobankuko zuzendari zientifikoa eta Oiana Belar, Biobankuko ikerkuntza koordinatzailea, zuek izango zarete ez, emaile izango zarete ez.
Ejemplo, eman barko dugu ez.
Berrogeita hamar urte barru, baina bai.
Etxeko guztiei sinatu arazi duzue papera euren garunak emateko.
Bai.
Laster.
Hori da, ez da dila orain izan. Roberto Toiana, eskerrik asko.
Zuri.
Bale, zuri.
Aio.
Nagur.